Tervetuloa keskustelemaan taloudesta ja eläkejärjestelmästä.
Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.
Suomen eläkejärjestelmä on mielestäni maailman parhaita. Eläkkeet rahoitetaan noin 75% jakojärjestelmän mukaisesti ja noin 25% etukäteen rahastoimalla. Eläkejärjestelmä on etuusperusteinen. Tämä tarkoittaa, että etuuden suuruus on sovittu etukäteen, eli etuus perustuu ansaittuun palkkaan ja yrittäjällä työtuloon. Etuusperäinen eläke muistuttaa ponsijärjestelmää, jossa aktiiviväestö, se tarkoittaa nuoret sukupolvet, rahoittavat passiiviväestön, eli vanhojen sukupolvien eläkkeet. Eläkejärjestelmämme Suomessa ja länsimaissa perustuu kolmeen oletukseen. Tasapainoiseen demografiseen kehitykseen, hyvään talouskasvuun ja kohtuullisiin sijoitustuottoihin. Nyt tämä järjestelmä on vaikeuksissa, sillä nämä kolme järjestelmän kestävyyttä kuvaavaa mittaria ovat koetuksella. Ihmisten elinikä on pidentynyt ja huoltosuhde huonontunut. Ennen vuoden 2008 finanssikriisiä Suomen talouskasvu oli keskimäärin 2,9% vuodessa. Usean nollakasvuvuoden jälkeen IMF ennustaa Suomelle vaatimatonta pitkän ajanjakson talouskasvua. Ja kolmanneksi, alhaiset sijoitustuotot ovat uusi normaali. 2010-luvulla korot ovat painuneet lähelle nollaa. Tämä on historiallisesti alimmalle tasolle.
Mika Aaltonen on tulevaisuuden tutkija, jonka mukaan aito edistys vaatii keskustelua ja että edistystä mitataan muutoinkin kuin tuottavuuden kasvulla. Tähän ohjelmaan Aaltonen on kutsunut keskustelun herättäjiksi oman alansa asiantuntijoita, joiden avulla pyritään ymmärtämään, minkälaisia haasteita vastassamme on tänään ja huomenna, ja miksi jotkut vastaukset ovat parempia kuin toiset. Sanotaan, että 2020-luvulla taloustiede on moraalinen tiede. Ihmisen sisäsyntyisen empatian kannalta on hankalaa elää kvartaalitaloudessa tai edes vaalikausitaloudessa. Suomalainen eläkejärjestelmä takaa turvan vielä 100 vuoden kuluttua, mutta tuleva vuosisata tullee muuttamaan maailmaa enemmän kuin mikään aikakausi aikaisemmin. Tässä jaksossa työstä, taloudesta ja suomalaisesta hyvinvointijärjestelmästä ovat keskustelemassa Varman HR-viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola sekä Kelan pääjohtaja Outi Antila. Hyvinvointi on seuraus hyvästä elämästä. Mitä on hyvä elämä?
No, hyvä elämä on ihmisarvoista elämää, yhdenvertaista elämää. Meillä kaikilla ei ole samanlaiset lähtökohdat, niin joten esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmät on yksi tapa tasata sitä ihmisen tietä hyvään elämään, selviämiseen.
Miten Katri, mitä sä omassa elämässä koet sen, että mikä on sulle hyvä elämä? Tai sun perheelle?
No, mulle hyvä elämä on sellainen, että kokee merkityksellisyyttä siinä, mitä tekee. Ja merkityksellisyyshän on tässä ajassa jotenkin vähän semmoinen muotisana, että kaikkea pidetään merkityksellisenä, mutta jos menee sen taakse, niin itse asiassa sillä, että kokee, että minut nähdään ja minä olen tärkeä ja mun kontribuutio on sillä, mitä mä saan aikaan, niin sillä on jotain merkitystä. Ja sitten jotenkin, että arjessa mulla on hyvä olla, mulla on ympärillä ihmisiä, joiden kanssa mä voin muuttaa maailmaa ja suomalaista työelämää. Mä voin olla oma itseni ja ihmiset näkee musta potentiaalia. Ja sekin on mun mielestä semmoisen hyvän elämän mitta, että on ihmisiä ympärillä, jotka näkee, että susta on vaikka mihin. Se on musta aika tärkeä arvo.
Joo, muistuttaa vähän Bob Dylania, joka sanoi, että elämän tarkoitus on tulla sellaiseksi, kun hän itse kukin meistä voi tulla. Täyttää se potentiaali, mikä meissä on ihmisenä.
Ja toisaalta myöskin pystyä tukemaan muita ihmisiä siinä, edesauttaa siellä työpaikalla ja siinä koti- ja läheisympäristössä ihmisiä selviämään. Että pääsee ikään kuin auttamaan muita.
Niin se vastavuoroisuus, se on itse asiassa varmaan myös sitä merkityksellisyyttä, että sitä ei voi ehkä kokea vain suhteessa itseensä, vaan sitä koetaan niin kuin suhteessa ympäröivään todellisuuteen.
Miten teillä nämä asiat, jotka on tämän päivän keskustelun teemoja, eli me puhutaan taloudesta, me puhutaan eläkejärjestelmistä ja hyvästä elämästä, niin miten näiden niin kuin väliset suhteet ja hierarkiat teidän mielessänne järjestäytyy?
No, hyvä elämä on tavallaan semmoinen pääotsikko. Siihen tähdätään ja siinä on sitten avuksi nämä kaksi muuta talous ja muun muassa eläkejärjestelmät.
Mitä Katri on?
No sitten mä ajattelen sitä, sitä voi ajatella myös toisinpäin, että yhteiskunta itse asiassa rakentuu siitä, että talous toimii, että on... On niin kuin tuottavaa toimintaa, on yritystoimintaa, on joku, joka pyörittää sitä yhteiskuntaa. Ja sitten me tarvitaan niin kuin järjestelmiä, jotka luo siihen yhteiskuntaan sitä sellaista hyvinvoinnin rakennetta. Ja mun mielestä eläkejärjestelmä on yksi semmoinen hyvän elämän pilari siinä mielessä, että eläkettä kertyy työtä tekemällä. Ja kun me tehdään työtä ja me käytetään rahaa, me pyöritetään sitä taloutta. Sitten toisaalta mä näen myös niin, että kun se eläkejärjestelmä pyörii nimenomaan siitä, että me teemme työtä ja sitten lopulta se meidän eläke tulee olemaan peili siitä meidän työurasta, niin tässä ajassa, jossa puhutaan paljon myös siitä, että ihmisillä saattaa olla haaveita, että ne haluaisi niin kuin jäädä 40-vuotiaana eläkkeelle tai olla vapaita työstä tai muusta, niin mä näen kuitenkin myös HR-johtajana tosi paljon sitä, että työ on itse asiassa tosi tärkeä mielenterveydellinen asia siinä mielessä, että työ tuo elämään sisältöä ja se pitää jotenkin pään kasassa ja se tuo rytmiä ja sitä kautta niin kuin työ synnyttää sitä hyvää elämää. Et jos tavallaan talous pyörittää yhteiskuntaa, eläkejärjestelmä on yksen yhteiskunnan osa-alue ja sitten tekemällä sitä työtä niin synnytetään hyvää elämää. Että siinä mielessä nämä kolme mun mielestä synnyttää.
Ne liittyy toisiinsa kaikki. Joo. Ja on tietyllä lailla tämmöinen ympyrä, joka sulkeutuu.
Niin.
Joo. Eli tässä tullaan siihen, että talous ei ole itsesarvo, vaan se on keino pitää maamme asumisen arvoisena. Tässä nähdään myös, että talous on hyvin kompleksinen järjestelmä ja sitä on aika vaikea tavoittaa. Siihen kuuluu kansalaiset, poliitikot, päätöksentekijät. Ja kukin esittää omilla tahoillaan näkemyksiä, miten talouden pitäisi toimia. Tai sitten siitä, miksi se ei toimi ja miten se pitäisi korvata.
Tulossa olevien muutosten ja niiden seurauksien ymmärtäminen vaatii pitkän aikajänteen tarkastelua. Merkittäviin muutoksiin sopeutuminen, niihin vastaaminen ja niistä hyötyminen vaatii ennakoivia toimenpiteitä, joiden vaikutuksiin kuluu aikaa. Tosiasioita ei voida välttää, eikä kipeitä ratkaisuja voida siirtää tulevaisuuteen, koska tarvittavien toimenpiteiden viivyttäminen ainoastaan lisää yhteiskunnallisia kustannuksia ja siirtää niitä tuleville sukupolville. Perinteinen muutosajattelu keskittyy rakenteisiin ja valtakysymyksiin, vallanjakoon ja sen käyttöön. Nykyinen valta Suomessa, myös eläkeasioissa, tuntuu sopivan paremmin pysäyttämään uusia ideoita sekä varjelemaan poliittisia ja taloudellisia intressejä kuin aikaansaamaan tarvittavia uudistuksia. Mutta paljastiko vuosi 2008 taloudellisen ajattelun kriisin? Vuosituhannen vaihteen nousukautta elettiin Suomessa laput silmillä ja taantuman iskiessä hyvinvointijärjestelmiin herättiinkin kysymykseen hyvinvointijärjestelmän ylläpidosta ja siihen, että mitä me ajattelemme hyvästä elämästä suomalaisille. Mitä aiheesta ajattelevat Katri Viippola ja Outi Antila?
Niin, se varmaan osaltaan toi esiin jotain näitä ongelmia, joita tuossa on lueteltu, mutta kuitenkin sitten pitää muistaa, kun on näin vanha kuin minä, että myös 90-luvun alussa oli ihan samanlainen tai hyvin samantapainen tilanne. Ja jo silloin jouduttiin siihen tilanteeseen, että katsottiin, että onko julkisen sektorin koko liian iso ja siitä lähdettiin sitten pienentämään, että sitten tavallaan se uusiutui ehkä vähän eri syistä ja enemmän sieltä, vielä enemmän sieltä muualta maailmasta tulleilla vaikutuksilla silloin 2008, että tietyllä lailla ensimmäisestä kriisistä ei opittu ja onko koskaan opittu, sitä voi kysyä.
Ja sitten just tämä on hyvä kommentti, koska Englannissa kuningatar sitten kävi keskustelua ekonomistien kanssa ja sanoi heille, että eikö kukaan teistä oppineista miehistä ja naisista pystynyt ennakoimaan tämän kriisin tulemista. Ja silloin taloustieteen nobelisti Robert Lucas vastasi, että tämän päivän nopeilla, taloustieteen nopeilla oli mahdotonta ennakoida sitä 2008 finanssikriisiä.
Jotkut taloustieteilijät on sanonut, että ei näitä koskaan voi täysin ennakoida.
Niin ja toisaalta tässä ajassa, jossa meillä on dataa enemmän kuin koskaan ja me kuvitellaan, että me pystytään ennustamaan ja ennakoimaan, niin silti totuus on se, että ei me olla yhtään sen paremmiksi muututtu siinä ennustamisessa kuin mitä me ollaan oltu silloin 2008 tai edellisessä finanssikriisissä tai missään, että kuitenkin on niin paljon sellaisia elementtejä, mitkä tekee siitä ennustamisesta niin vaikeaa, ja jos ei se olisi vaikeaa, niin ei kai tässä kauheasti jännitysmomenttia olisi. No sitten jos me mietitään tavallaan taloutta niin kuin sen vuoden 2000 tai niin kuin viimeisen 10 vuoden ajan jaksolta tai vaikka eläkejärjestelmän piiristä, niin tässä viimeisen 10 vuoden aikana eläkejärjestelmä niin kuin on netonnut tosi paljon niin kuin suomalaisille eläkevarallisuutta, koska koko ajan on ollut valtava noususuhdante aika siitä vuodesta 2010 lähtien, että onko se kuitenkin sitten niin, että talouskin on lopulta niin kuin aaltoliikettä. Ja nythän on mielenkiintoista, koko ajan on odotettu, että milloin se, niin kuin se lama nyt tulee Suomeen. Ja meilläkin on varmassa välillä analysoitu, että kävikö niin, että Suomi myöhästyi lamasta, että me ei vieläkään ole niin kuin Suomen taloustilanteessa tällä hetkellä niin kuin menty siihen lamaan, mitä ehkä jo muualla Euroopassa sitten on nähty. Että niin kuin tällaisia mielenkiintoisia pohdintoja. Ja sitten tullaan aina sitten siihen, että millä aikavälillä me itse asiassa tarkastellaan. Että tarkastellaanko me niin kuin pörssiyhtiökvartaaleittain tätä elämää vai katsotaanko me sitä niin kuin poliitikot katsoo niin kuin vaalikausittain vai katsotaanko me niin kuin eläkejärjestelmä katsoo niin kuin sukupolvien sopimuksella. Että aina niin kuin sukupolvi kerrallaan pitäisi niin kuin luottamusta rakentaa ja aina uudestaan luottaa siihen, että järjestelmä tuottaa eläkemaksuja myös tuleville sukupolville.
Kun me puhutaan taloudellisesta ja strategisesta päätöksenteosta ennen kaikkea maailmalla, me ajatellaan yleisesti niin, että se, kenellä on pisin aikajänne, niin se voittaa. Eli se pystyy sitten kaikkein järkevimmin toimimaan sitten. Miten te näette sitten suomalaisen järjestelmän, jossa te olette hyvinkin mukana, että mitkä on ne, Katri totesi tässä, että nämä on ne kolme tärkeää aikajännettä, mutta miten se käytännössä sitten toteutuu? Onko meillä kykyä saada se sukupolvi mukaan?
Toisaalta jos ajattelee, että eläkejärjestelmässä aina tehdään se suunnitelma tavallaan, ei pelkästään yhden sukupolven, vaan useamman sukupolven päähän, niin kyllähän siinä varautuminen on ihan toisenlaista. Ja ehkä semmoiset yllättävät muutokset ei samalla lailla heti vaikuta kuin siinä pörssiyhtiön neljännesvuodessa, kun puhutaan neljännesvuosisadasta tai kahdestakin neljännesvuosisadasta.
Filosofi ja taloustieteilijä Adam Smith esitti, että vaikka ihminen on hyvin itsekäs olento, on hänen toiminnassaan aina sellaisia piirteitä, joissa huomioidaan kanssaihmiset. Kaikkien hyvinvointi on tärkeää. Tämän ajatuksen kautta pääsemme isoihin kysymyksiin paremmasta ihmisten tarpeiden resurssien allokoinnista sekä moraalisen näkökulman merkityksen noususta demokraattisten ja taloudellisten instituutioiden toiminnassa. Voisiko 2020-luvun agendana olla taloustieteen syntyminen uudelleen moraalisena tieteenä? Mika Aaltosen vieraina Katri Viippola ja Outi Antila.
Oikeastaan ihan noin henkilökohtaisesti myös itse olen sitä mieltä, että Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa ei ole suurta vikaa. Ehkä jotain niin kuin tarkennettavaa, ehkä tulevaisuutta pitäisi harkita vähän enemmän, pohtia, minkälainen se tulevaisuuden yhteiskunta on ja mitä siihen liittyy ja kuinka realistista sitten tämä hyvä tulevaisuus on luoda jatkossa, jos esimerkiksi työn määrä vähenee. Niin, et pohdintaa tarvitaan ja ajantasalla pysymistä, mutta en pitäisi nykyistäkään yhteiskuntaa mitenkään täysin tuhoon tuomittuna.
Epäonnistuneena. mitä niin. Katri, tämän Jeffrey Hodgsonin ajatukset? Mä voisin kuvitella, että ne tuntuisi olevan aika lähellä sunkin sydäntäsi.
Niin, mä ehkä tuohon tarttuisin. Sanoit Mika äsken, että ihmisten motivaatiot on tosi monimutkaisia. Ja mun täytyy sanoa, että kun HR-johtajana seuraa niin kun suomalaisia työpaikkoja ja sitten vaikka meitä työpaikkana, niin ihmisten niin kun, on lopulta todella vaikea niin kun hahmottaa ihmisten niin kun niitä motivaatioketjuja ja syy-seuraussuhteita, miten he ajattelee elämää. Ja sitten tilanteessa, jossa kaikki muuttuu niin kun koko ajan nopeammin kuin koskaan ennen, ja aina jotenkin tuntuu, ja siitä puhutaan paljon, että kaikki on niin kuin aina vain ennakoimattomampaa, että on tosi paljon vaikea ennakoida. Niin sitten se, että millä me tässä ajassa saataisiin se empatia, että mikä on tavallaan se semmoinen teko, tai mikä on sitä, mikä synnyttää sitä ihmisille sitä tunnetta, että minusta välitetään, ja toisaalta sellaista jotain niin kuin näkymää siitä, että tässä tulee käymään hyvin. Nimittäin erään mediatalon hallituksen jäsenenä uskallan sanoa, että aika paljon mediakin maalaa mustaa kuvaa tulevaisuudesta. Ja tutkijat on tosi kiinnostuneita työelämän tulevaisuudesta ja Suomen tulevaisuudesta. Ja samalla kun tutkijat on kiinnostuneita ja toimittajat on kiinnostuneita, niin siitä syntyy helposti semmoinen kierre, että semmoinen niin kun luetaan eri medioita ja sosiaalista mediaa, niin me ollaan tosi paljon sellaisten negatiivisten teemojen äärellä ja erilaisten uhkakuvien äärellä. Ja siitä saattaisi syntyä sellainen mielikuva, että tulevaisuus on jotain sellaista, jota on ennalta määrätty ja me vaan niin kuin ajaudutaan tai ajelehditaan kohti sitä epämääräistä toivottomuutta, joka tuolla nyt hämöttää, koska tässä on niin valtava määrä uhkakuvia. Ja siksi mä mielelläni puhun siitä, että todellisuudessa on hirvittävän määrä asioita, jotka on paljon paremmin kuin mitä ne on ollut aikaisemmin. Jos ajatellaan vaikka meidän ihania nuoria, niin tässä hetkessä nuorilla on tosi paljon vähemmän esimerkiksi häiriökäyttäytymistä kuin mitä on ollut aikaisemmin. Ja esimerkiksi, että nuoret nykyään juo alkoholia, mitä minun ja ehkäpä teidänkin nuoruudessa harrastettiin. Niin tavallaan jotenkin se semmoinen, että osataanko me tässä ajassa synnyttää sellaisia niin kuin suuntia tai edes semmoisia sumeita suuntia, hämäriä suuntia. Tätä kohti me olemme menossa ja tässä käy hyvin, että nyt vaan niin kuin kiinni elämään, kiinni yhteiskuntaan, tekemään duunia, näkemään erilaisia niin kuin reittejä, joita pitkin sä voit rakentaa sun omaa tulevaisuutta yhdessä tämän yhteiskunnan kanssa. Eikä niin, että jo lukiosta tai yläasteelta lähtien pitää lähteä valitsemaan jotain erikoistumislinjaa ja ollaan niin kuin tosi ahdistuneita, mitä nyt jo ehkä tutkimuksessa jonkun verran huomataankin, että nuorissa näkyy sitä masentuneisuutta ja huolta. Lukiolaistytöt on tosi huolissaan tulevaisuudestaan. Tai kuulin, että monet tutkijat on niin kuin tosi huolissaan jo tullessaan niin kuin sinne tutkimuskentälle, että miksi näin kävi, miksi näin käy, miksi me nähdä enemmän mahdollisuuksia, miksi me nähdään enemmän uhkia. Joo.
Mun mielestä niin kuin se syy, että miksi me käydään tällaista keskustelua ja miksi tämä keskustelu on tärkeä, on nimenomaan se, että kun me pystytään artikuloimaan, mieltämään, että minkälaisia mahdollisia tulevaisuuksia on, niin se vapauttaa meidät determinismista, eli siitä, että meidän ei ole pakko jatkaa tällä tavalla eteenpäin, jos ei me sitä haluta, jos me halutaan jonnekin muualle ja tehdä sitten sellaisia päätöksiä tänään, jotta sieltä syntyy se tulevaisuus, joka on meidän arvojemme mukainen. Ja tässä me tullaan tärkeäseen kysymykseen. Miten Outi näkisit, että mikä olisi meille sitten suomalaisille sellainen niin kuin realistinen hyvä tulevaisuus? Millainen se olisi?
Ja se olikin taas sitten iso kysymys. Kyllä se rakentuu näiden siis edelleen niihin tekijöihin, joista on tässä keskusteltu, eli talouteen ja turvaan ja siihen varmuuteen, että ei tarvitse joka ikinen päivä miettiä, että mistä löytyy esimerkiksi työtä tai toimeentuloa. Ja toisaalta niin ehkä tämä, mitä Katri tuossa sanoi tästä kuvien luomisesta, niin mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ehkä liikaa tuodaan mediassa ja myöskin erilaisilla somekanavilla niin sitä huonoa ja epätoivoa ja positiiviset asiat jää ikään kuin uutisoimatta. Hyvien asioiden virtaa pitäisi kasvattaa, jotta saataisiin positiivista asennetta ja semmoista mieltä, että lähdetään elämään eteenpäin eikä jäädä paikalleen odottamaan, että se maailma romahtaa ympärillä.
Joo, mutta tämä on vaikea haaste sen takia, koska jos me ajatellaan sosiaalista mediaa, niin nimenomaan sellaiset asiat kuin onnettomuudet ja ikävät uutiset ja niin edelleen, niin ne kerää enemmän ihmisten huomiota kuin ne hyvät asiat.
Myös mediaklikkauksia.
Niin, mutta sitten tämäkin on niinku tietoista. Siis elämähän on tietoisia ratkaisuja. Että on tietoista se, että sä teet tietoisen ratkaisun, että mä lähden nyt hakemaan sellaista näkökulmaa nyt tähän tutkimukseen, että kyllä nyt on huonosti kaikki. Kaikki on aivan määrittämättömän huonosti. Tai sitten sä teet sen päätöksen, tietoisen päätöksen, että mä tutkiskelen tätä neutraalisti. Ja silloin, kun mä oon opiskellut toimittajaksi ja ollut toimittaja, niin silloin tosi paljon haettiin aina sitä, että etsi tähän nyt vastakkainasettelu. Ja sitten aamu-tvn sohvalla istui kaksi ihmistä olemassa eri mieltä ja sitten kuunneltiin, että no mitäs nyt mä kaksi on nyt eri mieltä. Ja toi oli tota ja sitten vähän niin kuin, että kumpaan kuplaan minä liityn. Että josko me yhteiskuntana ja myös niin kuin, voisiko journalismikin olla menossa enemmän siihen suuntaan, että pyritään tarkastelemaan yhteiskuntaa myös sellaisia asioita, jotka on mun kuplan ulkopuolella. Että mä pystyisin niitä neutraalisti edes ulkopuolelta vähän katsomaan ja kurkistamaan, että no mitäs täällä tapahtuu ilman, että mulla välittömästi nousee verenpaine. Että no kylläpä nyt on taas hommat pielessä ja mikä tähän, kun tähänkään ei saatu mitään, noillekin pitäisi tehdä jotain. Vaan niin kuin silleen, että okei, joo, että no tuossahan on nyt jotain, että mä voin tuosta poimia ehkä jotain mun ajatteluun. Että kyllä mun mielestä niin kuin journalismilla voidaan itse asiassa rakentaa, se on edelleen aika mahtava voima, niin sillä voidaan rakentaa sitä paremman tulevaisuuden näkökulmaa.
Niin, tämä vanha totuus, että hyvä uutinen ei ole uutinen, niin se edelleenkin pätee mediassa mielestäni aika pitkälti, että semmoisia hyviä uutisia voi lähinnä lukea paikallislehdistä, jossa on kerrottu mitä kivaa siellä paikkakunnalla on tapahtunut, mutta ei semmoinen koskaan saavuta mitään isompaa julkisuutta ja sekin, että suomalaiset on maailman onnellisin kansa, niin lähinnä uutisoidaan sitä kautta, että suomalaiset ei usko sitä, että he ovat maailman onnellisin kansa.
Juuri näin. Että oliko tutkimusmetodissa jotain vielä. Että on helpompaa hävitä kuin voittaa, mutta meidän pitäisi ehkä opetella nyt voittamaan ja olemaan ylpeitä.
Tämä on joka tapauksessa erittäin mielenkiintoinen näkökulma, koska te puhutte siitä, että millä tavalla se kansallinen identiteetti ja millä tavalla ne meidän käsitykset rakentuu siinä kansallisessa diskurssissa, jossa te olette myös mukana. Äsken kysyin Outilta vaikea kysymyksen, että mikä on se realistinen hyvä tulevaisuus suomalaiselle. Nyt kysyn Katrilta vaikea kysymyksen, että mitkä on suurimmat haasteet ja mahdollisuudet, mitä sä näet, että meillä suomalaisilla on tässä edessä?
No on vaikea kysymys. No mä näen ihan valtavan määrän kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ensinnäkin me voidaan olla kansainvälisempiä kuin me ollaan tällä hetkellä. Meillä on sellaista pääomaa esimerkiksi vaikka osaamiseen liittyen tai tällaiseen kansallisidentiteettiin kuin rehellisyys liittyen. Meihin liitetään paljon semmoisia hyviä ominaisuuksia, jotka tekee meistä niin kuin kiinnostavia kumppaneita myös kansainvälisesti. Meillä on puhdas maa, jossa on maailman tutkitusti, niin kuin missäs mulla johonkin mä olin kirjoittanut, me ollaan terveellisempiä, onnellisempia ja työkykyisempiä kuin koskaan. Eli meillä on itse asiassa ihan valtava määrä semmoisia niin kuin elementtejä, joilla voidaan rakentaa hyvää. Mutta vaikeaksihan tämän tietysti tekee se, että jos me lähtökohtaisesti ollaan vähän negatiivisia, niin semmoista kannattaisi päästä pois. Toisaalta me tiedetään, että demografia tulee muuttumaan kovaa vauhtia, eli suomalainen onnellinen ja terve väestö on kovaa vauhtia ikääntymässä, eli meillä tulee työelämään koko ajan vähemmän porukkaa Ja meillä on entistä enemmän, niin kun, koska ihmiset ovat hyvinvoivia ja terveitä, niin ollaan pitkään eläkkeellä. Niin, kyllä meillä on sellaisia haasteita, että millä me onnistuttaisiin olemaan niin kun muun maan kansalaisille kiinnostava maa asua ja tehdä töitä. Ja millä me pidämme huolta vanhenemasta väestöstämme, millä me kannetaan sitä riskiä, että jos suomalaisia on tulevaisuudessa aina vaan vähemmän. Ja sitten tähän synnyttää vielä sen ristiriidan se, että samaan aikaan sanotaan, että yhtään ei pitäisi väestön määrän koko maapallolla kasvaa. Ja että tavallaan, että on ihan valtava, tässä on valtava määrä erilaisia niin kun ristikkäisiä suuntia ja sen takia ne skenaariot onkin niin valtavan tärkeitä ja ajattelen jotenkin, että ne skenaariot itse asiassa voisi toimia semmoisena kehikkona, johon ihminen voisi tavallaan kiinnittyä, että katsotaan vaikka tulevaisuus, että meillä on skenaario A, B ja C ja sitten me vähän tarkastellaan, että mitä kaikkea, mikäkin skenaario tuottaa ja onhan työn tulevaisuudessa esimerkiksi tehty erilaisia skenaarioita ja tietysti yhteiskunnan tulevaisuudesta ja näin. Ja kiinnostavaa on esimerkiksi just toi kysymys siitä, että entä jos palkkatyö ei olekaan enää tulevaisuudessa tapa kiinnittyä yhteiskuntaan. Koska kyllähän se, mitä me työksi teemme, usein me kysytään, että no Outi, mitä sä teet työksesi tai mikä sun ammatti on. Ja sitten, jos ei se olekaan enää työ, jolla me kiinnitytään yhteiskuntaan, niin minkälaisia portaita me tarvitaan, jos tämä skenaario toteutuu, jotta me sitten kuitenkin voisimme kokea sitä merkityksellistä elämää, vaikka se työ ei välttämättä olekaan enää niin merkittävässä roolissa kuin se nyt tällä hetkellä on.
Kyllä. Eli juuri niin kuin Katri sanoi, että työ on tärkein mekanismi, joka kiinnittää suomalaisen ihmisen suomalaiseen yhteiskuntaan tällä hetkellä. Ja jos se on muuttumassa, niin sitten siellä on erityisen iso haaste. Outi, tuleeko sulle tästä Katrin vastauksesta lisää ajatuksia mieleen?
Monessa asiassa on siinä samaa mieltä, mutta että voisi todeta, että työ on parasta sosiaaliturvaa, tämä vanha sanonta. Se pitää nyt edelleen paikkansa, mutta jossain vaiheessa tulevaisuudessa sitäkin pitää varmasti tarkastella. Mutta työn häviäminen ei ole ehkä niin lähellä kuin sitä jossain vaiheessa luultiin. Työ muuttaa muotoaan ja tulee ehkä toisenlaiseksi, mutta kyllä työ varmasti säilyy muutaman tulevan sukupolven ajan, mutta tässä ehkä sitten myöskin on tämä asia, että miten me saataisiin meidän nuoret luottamaan siihen, että tähän maailmaan vielä kannattaisi saada lapsia. Ja siinä toki on vastaväitteenä tai tämmöisenä toisenlaisena ajatuksena se, että onko tässä maapallolla jo liikaa väkeä, jolloin sitten moni nuori kokee sitä ahdistusta, että miksi minä hankkisin enää lisää lapsia, kun sitten maapallo ei muutenkaan kestä tätä kulutusta. Eli tässä on sellaisia asioita, jotka tulee sieltä muualta maailmasta myös tänne meidän lintukoto Suomeen. Nykyisin ei enää olla täällä eristyksissä muusta maailmasta niin kuin ehkä silloin 100 vuotta sitten. Et kyllä näitä ajatuksia varmasti pitää tässä miettiä. Joo.
Aaltonen kirjoittaa, että Suomen eläkejärjestelmä on maailman parhaita. Eläkkeet rahoitetaan noin 75-prosenttisesti jakojärjestelmän mukaisesti ja noin 25-prosenttisesti etukäteen rahastoimalla. Eläkejärjestelmä on etuusperusteinen. Tämä tarkoittaa, että etuuden suuruus on sovittu etukäteen, eli etuus perustuu ansaittuun palkkaan, yrittäjillä työtuloon. Etuusperusteinen eläke muistuttaa ponsijärjestelmää, jossa aktiiviväestö, nuoret sukupolvet rahoittavat passiiviväestön vanhojen sukupolvien eläkkeet. Aaltonen väittääkin nyt, että suomalainen eläkejärjestelmä, kuten monen muunkin länsimaan eläkejärjestelmä, on koetuksella. Tämä johtuu monesta eri tekijästä. Ihmisen elinikä on pidentynyt, huoltosuhde on huonontunut ja varsinkin viime vuosina talouskasvu on vaikuttanut eläkejärjestelmän vakauteen. Vuoden 2008 taantuman jälkeinen erittäin hidas talouden kasvu ja alhaiset sijoitustuotot vaikuttavat laajalti eläkejärjestelmään. Mitä mieltä väitteistä ovat Katri Viippola ja Outi Antila?
Tottahan se on, että eläkejärjestelmän pitää varautua. Mutta onko se nyt kuitenkaan koetuksella vielä? Siihen varmaan Katrilla on parempi vastaus kuin minulla, mutta siihen varaudutaan kaikkiin näihin asioihin, jotka on eläkejärjestelmän, joihin eläkejärjestelmän kestävyys perustuu, niin kyllä ne laskelmat ulottuu sinne noin 100 vuoden päähän. Ja tällä erää näyttäisi siltä, että eläkejärjestelmä kestää.
Joo, ja tämä niinku, vaikenee tämä tilanne vielä siitä, että niin kuin puhuttiin äsken, niin syntyvyys, eli pysyykö
se on ollut yllättävän
niin, alhaalla. Niin, pysyykö syntyvyys sitten riittävällä tasolla. Ja sitten tähän on noussut vielä sellainen teema, jossa sitten niin kuin ollaan alettu keskustelemaan meidän koulutuksen tasosta. Eli onko sitten koulutus edelleen niin hyvä tasosta, kun se on 10 vuosia sotien jälkeen ollut. Ja se vaikuttaa myös eläkejärjestelmän kestävyyteen.
Ja sitten tähän liittyy yksi teema, joka vielä ei ole noussut esille, on suomalaisten työkyky. Eli samaan aikaan, jos meillä niin kuin väestö ikääntyy, niin me tarvittaisiin kyllä sitten ne nuoret sukupolvet mahdollisimman nopeasti työelämään. Eli pitäisi olla aika hyvä silta sieltä opinnoista työelämään. Ne opinnot ei saisi ihan määräämättömän kauan kestää. Pitäisi olla hyvä niin kuin silta ja hyvin rakentunut se matka, että pääsee kiinnittymään nopeasti työelämään. Ja sitten toisaalta ihmistä pitäisi pitää huolta, toisaalta niin kuin työnantajan puolelta, toisaalta jokaisen pitäisi pitää itse itsestään huolta. Yhteiskunnan rakenteet tukee sitä, että ihminen pysyy työkykyisenä koko sen uransa ajan. Ja sitten vielä pääsisi hyväkuntoisena eläkkeelle, että voisi nauttia niistä eläkepäivistä. Että nythän on jonkun verran tutkimusta siitä, että masennus on nostamassa päätä. Ja vaikka olen tässä nyt moneen kertaan sanonut, että pitäisi puhua hyviä asioita, niin täytyy kyllä sekin nostaa. Ja tässä ehkä vähän nyt sit sitä, että kummasta on kysymys. Onko kysymys siitä, että tämän päivän yhteiskunnassa, joka on ehkä enemmän yksilöyhteiskunta kuin aikaisemmin, niin puhutaan rohkeammin siitä myös niistä mielenterveyden häiriöistä ja siitä, että niistä uskalletaan puhua rohkeammin. Vai onko todella niin, että suomalaiset ovat masentuneempia, vaikka data osoittaa, että kuitenkin voidaan paremmin olla onnellisempia koskaan aikaisemmin. Ja sitten toisaalta se, että vai onko kysymys siitä, että meidän niin kuin kyky kestää normaalin arjen vastoinkäymisiä on madaltunut. Tästähän ei ole itse asiassa mitään semmoista selvää dataa löytynyt. Että on niin kuin paljon erilaisia niin kuin näkökulmia siihen, että mitkä voisivat olleet vaikuttamassa tähän asiaan. Ja tämä ei ole nyt mikään pitkäaikavälin trendi, mutta tunnistetaan, että molemmissa sukupuolissa ja vielä siellä nuorissa näkyy sitä masentuneisuutta.
Outitaan lähellä sitä kenttää, minkä parissa olet tehnyt töitä pitkään.
Ja nimenomaan ehkä tämmöinen työkyky ja osatyökykyisten tukeminen, työkyvyttömien tukeminen takaisin töihin, ne on kaikki noussut tässä viimeisen 10 vuoden aikana kovastikin framille ja toisaalta myöskin kuntoutusasiat. Ja sitten toisaalta sen vastapainona se työelämän tutkiminen ja työelämän haasteiden koventuminen ehkä saattaa vaikuttaa siihen työssä selviämiseen. Ja sen takia pitäisi puuttua myös niiden yksilöiden lisäksi myöskin siihen työelämään. Ja sitä esimerkiksi Työterveyslaitoshan on tehnyt tässä vuosikymmeniä.
Kyllä, ja puhutaan siitä, että työelämän pitäisi olla hieman huokoisempaa. Ja sitä, että tavallaan, että me eletään tai koetaan elämämme aikana, koko sen työuramme aikana tosi erilaisia elämänvaiheita. Voi olla vaihe, jolloin pieniä lapsia tai omat vanhemmat vaatii tukea tai on omia terveydellisiä vaiheita. Että ei kukaan suurinkaan supernainen tai mies elää niin kuin 100% suoritusta niin kuin siitä lähtien, kun meni työelämään, niin siihen kun jää eläkkeelle. Että semmoiset tyypit on tosi harvassa. Niin meillä pitäisi olla enemmän sietokykyä myös työpaikoilla siihen, että meillä on yksilöllisiä tilanteita elämässä ja omassa terveydessä ja suorituskyvyssä ja muussa. Ja sitten pitäisi niin kuin, varsinkin tilanteissa, jos ei meinaa riittää työntekijöitä, niin pitää olla niin kuin enemmän sitä joustoa moneen suuntaan. Ja sitten tukea tosiaan niitä erilaisia elämäntilanteita. Kun on pieniä lapsia, niin joustetaan tiettyyn suuntaan. Toisaalta samaan aikaan tiedät, että pienten lasten vanhemmat on ihan älyttömän hyviä työntekijöitä. Itselläni onkin se kokemus. Ja sitten toisaalta se, että että on meillä aika paljon vielä duunia siinä, että me saadaan tehtyä niin kuin siitä työelämästä oikeasti houkuttelevaa. Että musta oli aika hauska, mun 13-vuotias poikani kysyi multa yksi iltaa, kun mä taas kerran tein illalla kotona töitä koneen ääressä ja siinä jotain valtavan äärimmäisen mielenkiintoista sähköpostia kirjoitin, niin hän kysyi multa, että äiti, et tykkäät sä sun töistä? Ja sitten mä nostin mun päätä ja sitten mä totesin, että joo, kyllä mä tykkään mun töistä. Ja mä mietin just, että ainakin mun lapset on varmaan nähnyt työn imua kotona, että on niin innokkaita vanhempia, että vähän valuu töitä kotiinkin. Mutta mun täytyy sanoa, että se on ollut mun mielestä asti tosi kivaa sitä sellaista huokoisuutta, että sen sijaan, että mä murehdin, että nyt ne hommat odottaa siellä 6 aamulla, niin mä voin hoitaa niitä illalla eteenpäin. Ja sellaista elämää on ja se on joustavaa moneen suuntaan.
Ja toisaalta
pitää myöskin sitten muistaa, että se työelämä pitäisi mukana myöskin nämä vanhemmat ikäpolvet, koska se on nyt näyttänyt olevan jonkunnäköinen haaste, että miten esimerkiksi työttömäksi jääneet yli 55-vuotiaat pääsee takaisin töihin. He ovat kuitenkin yleensä tosi sitoutuneita, ainakin oman kokemukseni mukaan, jos ovat työpaikan saaneet, että se pitäisi ajatella niin, että työkykyä riittää nykyisellään sinne jo sitten 65 tietämiin.
Jos ajatellaan 55-vuotiaasta, niin tämän hetken niin kun mittauksella hänellä on yli 10 vuotta hyvää työelämää edessä, niin se mitä sanotaan, että 50 on uusi 30 ja sitä rataa, mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla pitää myös ajatusmaailman muuttua. Ja mun kokemus ylipäätään on se, että ei pitäisi katsoa jotain syntymävuotta, vaan...
Se on vain numero.
Se on vain numero, aidosti, koska mulla on ollut ihmisiä, joilla on pidetty läksiäisiä. Mä oon ihmetellyt, miten tämä nuori täysin suorituskykyinen huipputyyppi on jäämässä eläkkeelle. Ja sitten meillä saattaa olla samanaikaisesti joku nuori, jonka työkyvystä ollaan tosi huolissaan. Että ei se aidosti ole siitä iästä kiinni, vaan meihin vaikuttaa niin tosi monet asiat.
Tämä oli oikein mielenkiintoista, koska esitin aika kovia väittämiä, jossa oli sitten demografian muutos, hyvä talouskasvu ja kohtuulliset sijoitustuotot. Ja teidän vastaukset oli aika pehmeitä tähän, että miten me sopeudutaan tähän muuttuvaan tilanteeseen. Mennään kolmanteen väittämään, joka on sellainen, että väitän, että ihmisten mukaanotto päätöksentekoprosesseihin on paras tapa varmistaa uusiutuminen ja ihmisten suomalaisten todellisten arvojen toteutuminen. Miltä tämä kuulostaa tällaisena keinona rakentaa sitä hyvää yhteiskuntaa tai hyvää elämää?
No ainakin itse koen olevani ihmiskeskeinen ja haluankin ajatella niin, että kaikki lähtee ihmisistä, ei niinkään rakenteista tai sitten organisaatioista, vaan kaikki muodostuu ihmisistä loppujen lopuksi. Ja mitään uutta ei saa aikaiseksi, jos ei saa ihmisiä siihen mukaan. Eli ihmisten pitää lähteä tekemään uusia asioita ja sen jälkeen sitten joku asia voi maailmassa muuttua.
Olen ehdottomasti samaa mieltä, että me todellakin... elämme taivaan kiitos sellaista aikaa, jossa se perinteinen patronakulttuuri on kaatumassa, eikä odotella kulmahuoneesta. Nyt katson tässä Kelan pääjohtajan silmiin ja totean, että emme odottele kulmahuoneesta vastauksia. Edelleen tarvitsemme kyllä Kelan kaltaisiin huippuorganisaatioihin hyviä johtajia, se on selvä. Ja siellä varsinkin, ja tarkoitan nimenomaan siellä korkeilla paikoilla, niin se on mahtavaa, että siellä on myös niin kuin huippujohtajia. Se on tosi tärkeää Suomen tulevaisuuden kannalta. Mutta myös näissä haasteissa, joita suomalaisessa niin kuin työelämässä koetaan, niin onneksi enää ei ajatella, että jossain organisaation ylätasoilla ollaan jotenkin jollain tavoin älykkäitä ja hoksaavampia asioiden suhteen, vaan entistä enemmän haetaan ratkaisuja sieltä, missä sitä käytännön työtä tehdään. Ja sitten jos puhutaan vielä niinku siitä niinku paras tapa uusiutua, niin oma havainto töiden kautta on se, että entistä vähemmän uusiudutaan sillä, että lähdetään kurssille tai koulutukseen tai internaattiin, vaan entistä enemmän uusiudutaan tekemällä sitä omaa työtä tai oppimalla omalla työpaikalla uusia työtehtäviä ja laajennetaan sitä duunia, mitä mä nyt teen. Tietysti edelleen joku arvo on sillä, että myös työssä tekevät kouluttautuvat tai näin, mutta itse asiassa työtä tekemällä oppii ihan älyttömän hyvin ja pitää huolta siitä omasta markkina-arvostaan. Eli pitää vaan huolen siitä, että mä nykyisessä työssä pystyn laajentamaan omaa osaamista ja pysymään ajan hermolla, niin töitä on tulevaisuudessakin.
Millä tavalla sä näet, mä kysyn Katri tätä sinulta, koska meillä on tässä Kelan pääjohtaja, joka on jollain lailla sitten niin kuin jäävi vastaamaan tähän seuraavaan kysymykseen, että millä tavalla sä näet, että tämä suomalainen johtamiskulttuuri on muuttunut, millä tavalla me ollaan niin kuin menossa kohti sitä ihmisläheisempää johtamista, josta sä puhuit?
No ylipäätään siis johtamisesta puhutaan enemmän. Ja silloin kun me puhutaan johtamisesta enemmän, niin se itse asiassa avaa meidän silmät tarkastelemaan, että minkälaista johtamista minä näen ympärilläni ja minkälaiseen johtamiseen minä altistun. Ja mun oma havainto on se, että johtaminen parantuu siksi, että johtamisen pitää olla koko ajan entistä läpinäkyvämpää, koska toimitusjohtaja, kukaan johtajista ei voi enää mennä omaan huoneeseen, pistää ovea kiinni ja siellä niin kuin sitä omaa älykkyyttä lillutella, vaan meitä testataan tavallaan jokaisessa arkisessa tilanteessa. Johdon oletetaan ja edellytetään olevan mukana päätöksen tekotilanteissa aidosti, aitona omana itsenään. Uskalletaan myöntää, että itse asiassa mäkään en ihan tarkkaan tiedä, mutta nyt me käynnistetään tämä prosessi ja mä uskon, että tämän prosessin aikana me löydetään ratkaisuja. Tai me myönnetään, että tämä oli multa virhe, mutta nyt tehdään nopeasti korjausliikettä ja lähdetään uuteen suuntaan. Tai että mä myönnän, että mä en pysty tätä yksi ratkomaan. Mä pyydän, että te lähdette mun kanssa yhdessä tälle matkalle ja tehdään tämä matka yhdessä. Ja sitten myös sitä, mitä näen tosi paljon työelämässä, myös sitä, että se, että sä kerran olet esimies tai johtaja, ei tarkoita, että olet sitä loppuun asti. Et esimerkiksi mä muistan, kun mä olin 30-vuotiaana johtajaroolissa, niin joku mun kaveri sanoi, että mitä sä sitä aiot tehdä 50-vuotiaana? Ja mä olin niin kuin, että ai niin kuin miten niin? No nyt kun sä oot niin kuin nyt 30-vuotiaana johtajana, mä ajattelin, että Herranjumala voisi sitä tarkoittaa, että sit mä en voisi tehdä mitään muuta. Eli tämä ei ole enää mikään semmoinen kronologinen, että ensin tulin työelämään ja olin harjoittelija ja sitten tein tätä työtä.
Sitten tuli asiantuntija,
sitten tulin päällikkö ja johtaja ja sitten niin kuin hautaja näkemiin. Vaan että elämä on tosi semmoista syklistä ja monisäikeistä ja on erilaisia vaiheita. Ja on ihan jees sanoa, että itse asiassa mä oon pitkään halunnut tehdä tutkimusta, nyt mä lähdenkin ihan muihin hommiin. Tai että hei, että itse asiassa mä oon aina unelmoinut tuosta asiantuntijaduunista, mitä sä teet ja nyt mä jätän tämän vaiheen elämässä taakseni. Tai mä voin joskus taas palata näihin hommiin.
Ehkä tämä on sitä huokoisuutta, mistä juteltiin aikaisemmin, että ei ole ainoastaan sitä yhtä lineaarista tai vertikaalista uraporkua, vaan meillä on erilaisia ja sitten tätä kautta sitten myös erilaisten ihmisten ja erilaisten uravaiheiden niin kuin tarpeet tulee paremmin huomioitua.
Ja vielä ennen kuin päästä Toutin ääneen kertomaan oikein vastauksen, niin mä sanon, että myös sitten me tarvitsemme myös diversiteettiä. Ja se on itse asiassa yksi tosi avaintekijä, kun puhutaan hyvästä johtamisesta, että edelleen mielestäni hieman näen suomalaisissa hallituksissa sitä, että hallitusten jäsenet edustavat tietynlaista profiilia.
Hyvä vastaus myös sinänsä, että jos me ajatellaan erilaisten järjestelmien sopeutumista, niin se erilaisuus on sitten niin hyvä keino. Nyt annetaan Outille puheenvuoro. Kiitos Katri, se oli hyvin perusteltu.
Jos aloittaisi siitä, että Kelassakaan pääjohtaja ei enää istu kulmahuoneessa.
Yes,
on sijoitettuna sinne keskemmälle, mutta voin allekirjoittaa pitkälti näitä, mitä Katri sanoit noista johtamisesta. Johtaminen on minusta ihmisläheistä työtä ja se on nimenomaan sitä työtä, jota pitää tehdä, keskustella ihmisten kanssa, katsoa, että kaikki voivat hyvin ja toisaalta sitten meitä johtajiakin on monenlaisia ja jokainen meistä omalla osaamisellaan tuo siihen, jos nyt sanotaan vaikka, että johtoryhmään tai hallitukseen tai johonkin, niin se pitäisi koota monenlaisista ihmisistä, koska silloin se vaan on tämmöinen toimiva dream team, niin kuin sanotaan, että siellä on yksi, joka on realisti ja toisella on pää koko ajan pilvissä ja jotain sitten siltä väliltä, niin silloin saadaan ehkä siitä keskustelua paremmin aikaiseksi, eikä niin, että siellä pöydän päässä joku nuijii päätöksiä ja vähän nostaa kulmakarvaa, jos joku on eri mieltä. Että semmoinen johtaminen ei ole nykyisin enää minusta missään hyvä, eikä sitä oikeastaan ainakaan niissä yksiköissä, joissa mä nyt olen ollut johtajana, niin tapahtunutkaan.
No niin, hyvä. Kiitos. Siinä tuli todistettua hyvän johtamisen puolesta. Eli kun me jutellaan teidän kommenteista tuli vielä se, että reflektio on hyvä tapa oppia. Ja siitä Katri puhuu, että kun sä antaudut siihen vuorovaikutukseen, niin sä saat palautetta. Jos sä oot rehellinen, niin sulla on mahdollisuus koko ajan oppia. Ja nyt me tehdään tällainen oppi tähän loppuun. Eli me ollaan tänään keskusteltu taloudesta, eläkejärjestelmistä ja siitä, millaista hyvä elämä voisi olla. Kelan pääjohtaja Outi Antila, miten sä vetäisit yhteen tämän meidän keskustelun?
Jaa, taas tuli vaikea kysymys.
Meinaatko, että sulle tulee koko ajan vaikea?
Tuli tässä vielä mieleen se, että eläkejärjestelmät näyttää olevan tässä monikossa, jolloin se pitää sisällään myöskin sen kansaneläkejärjestelmä ja takuueläkejärjestelmä, joka on se viimesijainen turva siinä tapauksessa, että sitä työeläkettä ei ole kertynyt. Ja jotenkin vaikka tässä keskustelussa on ollut paljon uusia mielenkiintoisiakin kulmia, niin siitä huolimatta mä sanoisin, että se hyvä elämä lähtee siitä, että talous toimii ja siellä sosiaaliturvajärjestelmät toimii. Ja ne ei toimi, jos ei talous toimi, koska ne rahoitetaan erilaisilla tavoin, mutta kuitenkin sillä talouden tuotolla. Ja se ihmisen hyvinvointi ja hyvä elämä tarvitsee semmoista turvallisuutta, joka tulee vain siitä, että pystyy sitten sen lisäksi, että kokee osallisuutta, niin pystyy luottamaan siihen, että tulen toimeen huomennakin. Että tämä ehkä tästä nyt tämmöisenä aivan yhden ihmisen tasolle vedettynä.
Kiitos. Varman HR-viestintä ja vastuullisuusjohtaja Katri Viipola, mitä sulle jäi päällimmäisenä tästä keskustelusta mieleen?
No päällimmäisenä jäi se, että elämä on tosi mielenkiintoinen, monisäikeinen juttu, jota voi tarkastella tosi monista näkökulmista hyvällä hengellä. Ja minusta maailma on vakaa, valtava määrä mahdollisuuksia edessä. Meillä on ympärillämme tosi loistavia tyyppejä. Ei muuta kuulkaa kuin vaan hihat ylös ja ryhdytään hommiin. Ollaan päättäväisiä askel askeleelta. Aivan mahtava tulevaisuus edessä. Ei muuta kuin uskotaan itseemme, toisiimme ja tähän yhteiskuntaan. Suomi on aika makea juttu.
Joo, kiitos molemmille. Kiitos Outi ja Katri.
Kiitos.
Kiitos Mika.
Tämä oli tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049. Seuraavissa jaksoissa keskustellaan muun muassa fyysisestä hyvinvoinnista ja sotesta.